Dzejas dienu laiks.
Dzejas dienu laiks.
Dzejas dienu laiks.
Šī nedēļa ir lielā mērā klasikā veltīta dzejai, skan dzejas dienu laiks. Es liegu piešiņu šodien uzrunāju Liepu Rūci. Viņai ir dzejoju krājums, kuru nosaukumu varbūt pat var arī tā nemaz uzreiz nepamanīt, atspūga balss, jo tas rada sajūtu ar dabu, ar simboliem, kas mums ir svarīgi. Un kāpēc es uzaicināju? Šajā reizē Liepu, jo aizvadītajā nedēļā, kad domu zīme sāka jaunu tradīciju un pasniedza savu dzejnieku balvu, tad to saņēma Liepu. Jūs bijāt pārsteigta?
Jā, pilnīgi noteikti. Es vispār nebiju gaidījusi un arī nebiju gatavojusies, ko es teikšu, ja saņemšu. Un biju priecīga par to, ka ir iespēja dzejas dienās palasīt, jo šogad tas man vienīgais lasījums. Un jā, un tad es nolasīju savu kopu. Un bija interesants tas brīdis, kad nolasīju to īso tekstiņu par tā autora tekstiem, kurš ir tas laureāts. Un es tā kā klausos un man liekas, izklausās pēc manis, bet tad tur izskan bez pārmērīgas jūtelības. Un man liekas, nē, tad tas nav par mani. Un tūlīt izskan mans vārds. Tas bija tā svārstīšanās ar to tekstu, kurā, vai man tagad būs jāatceļās vai ne? Tas, man liekas, ļoti ilgi atkārtojas manā prātā brīdis. Līdzīgi, kā tā būtu kaut kāda traumatiska situācija, kur galvā griežas līdz kamēr kaut kādu brīdi viņu vajadzētu pārstrādāt.
Tomēr jau patīkam.
Jā, nu pēc tam noteikti daudz patīkamāk, jo tad es saprotu, ka tas spēcīgo emociju vilnis bija lielā mērā pozitīvs, bet pirmajā brīdī tā kā to nevar tā izšķirt, ir vienkārši tas lielais emociju vilnis, pārsteigums un kaut kādā ziņā šokā.
Kāds jums vispār ir attiecības ar domu zīmi?
Godīgi sakot, tā regulāri nelasu, tāpēc, ka es pārsvarā patērēju to, ko var izlasīt internetā. Nu, kad nonāk rokās, labprāt lasu.
Un vispirms dzeju?
Jā, protams, pārsvarā gan arī tikai dzeju. Nu, arī grāmatu lasīšanas lokā, nu, es ļoti maz lasu kaut ko citu izņemot dzeju. Es izvēlos dzejas krājumus parasti.
Kuri pašlaik stāv pie jūsu naktskapīšu?
Šobrīd es esmu iesākusi grāmatu, kur jau esmu izlasījusi sen, jo tagad to atkal dabūju rokās tumšā stundā no Pētera Draguna. Bet tā ir tāda nejaušība. Apzinātāk, ko es izvēlējos, bija tieši iznākusī jaunā Edvarda Kuka grāmata, ko es izlasīju tajā dienā, kad saņēmu balvu. Tobrīd man likās, nē, nu noteikti man tā balva nebūs, jo ja kādam no viņiem būs, tad viņam visdrīzāk, ka viņš noteikti ir par mani labāks, pārējos es neesmu lasījusi.
Liepa tiek praktiski visiem šīs nedēļas dzejas dienu laikā dalībniekiem uzdots jautājums, kas jums ir dzeja?
Nu, uz jautājumu, kas ir dzeja, es noteikti nevaru atbildēt, bet kas man ir dzeja? Nu, man tā noteikti ir kaut kāda brīvības telpa, kaut kādām lietām, kuras es nejūtos pārliecināt, ka varu pirmkārt formulēt parastos ikdienišķos vārdos, kas tieši ir tas, kas notiek. Un otrkārt, vai man ir tā kā pieejama tā telpa, kurā vispār es varu runāt par kaut kādiem procesiem, kas notiek manī, vai arī par attiecību kaut kādām lietām, jo nu, dažkārt liekas, ka kaut kas it kā notiek starp mani un pasauli, it kā visu var izrunāt, bet dažkārt ir sajūta, ka pretī nav tās telpas, kurā kāds vēlētos to dzirdēt, vai ka tas būtu svarīgi. Un tā literatūra ir tā telpa, kurā tad es varu ar to visu strādāt un skatīties un arī nemēģināt kaut kā. Nu, piemēram, runājot ar cilvēkiem, es vienmēr tā kā piefiksēju, vai tur viņi nejūtas tagad saspringt, nu labi, tad nē, vai kaut kā tā ļoti uzmanīgi. Bet dzeja ir tā telpa, kurā es varu teikt visu patiesību, ko es tobrīd izjūtu kā visu patiesību. Un tas man tā kā ļoti palīdz un atbrīvo un man liekas ļoti forši. Jā, pati valoda arī liekas interesants instruments. Dažkārt es pati tā kā salieku frāzi un vārdus un tā kā pasmējos vai kaut kā citādi sajūtu to saviņojumu tieši no tā valodiskā salikuma vārdu skaņas kaut kādas. Un tas arī ir interesanti atrast tādus mirkļus, kas it kā iekustina kaut ko iekšā.
Vai jūs vieglāk komunicējat ar cilvēkiem, kuri lasa un kuriem patīk dzeja vai kur arī paši to raksta?
Tā kā vieglāk nekā tiem, kas to nedara.
Jā.
Man liekas, ka es nevaru tā nodalīt. Manos lokos ir gan cilvēki, kas to dara, gan cilvēki, kas to nedara.
Jūs rakstāt vairāk nekā 15 gadus, un tā visu laiku ir bijis periodikā, un tikai tagad ir šis debijas krājums. Vai jūs pati varat pateikt, kāpēc jūs tik ilgi uz to gājāt?
Tas krājums bija apmēram gatavs, kā es smējos, pirmo reizi bija gatavs varbūt kādā 2013. Gadā, un tad gribēju sadarboties ar redaktoru Ronaldu Briedi, un nu jā, un tad es tā pacietīgi gaidīju, kad viņš pieķersies tam krājumam, un nu tad Dainai Sirmai tur jauni krājumi bija, ar kuriem jāstrādā, un visādi kaut kādas citas prioritātes, un paiet gadu, un es jau skatos, nē, tas krājums vairs nav tāds, kā es viņu tā kā gribēju, un tad es viņu sāku pārveidot, un viņš tad kļūst otro reizi gatavs, un ilgi es tā nevarēju sagaidīt, kad redaktors tā pieķersies. interesēs. Un arī tad, attiecīgi, es nevarēju pati tā īpaši iet pie izdevniecībām, jo izdevniecības jau, nu kā man tika teica, parasti sagaida jau vairāk vai mazāk gatavu. Nu jā, tad Ronalds pats bija jau sācis ievest sarunas ar izdevniecībām. Un kaut kādā brīdī es tev tas sāku uzspiest, ka, nu zini, man šajā brīdī gan laikam jāmeklē kāds cits redaktors, jo ir pagājuši ļoti daudz gadu, tobrīd laikam jau kādi seši. Un tad viņš, nē, labi, es atradīšu. un tad viņš arī atrada to laiku. Un tad sākām strādāt pie tā krājuma. Un tad, man liekas, no tā brīža, kad sākām strādāt, arī kaut kāds pusotrs gads pagāja līdz visu izdarījām līdz galam.
Jūs esat vismaz trešajā paudzē dzejniece. Vai tos jūs sajūtat kā gēnus?
Es īsti nezinu. Vai var runāt par dzejas gēnu, bet noteikti ir tās sarunas un ir tā telpa, kurā es esmu dzīvojis. Jo, ja mēs skaitam no pašiem sākumiem, tad es noteikti rakstu vairāk nekā tos 15 gadus, tāpēc, ka man pirmie dzejoļi ir darbojoties kopā ar vectētiņu, kurš bija dzejnieks Edvīns Eglājs, pasas vārds cits. Nu jā, un mēs ar viņu, mums bija ļoti tuvas attiecības, visādas muļķības strādāja. Nu jā, ļoti vienoti tajā, ka mums daudz kas bija interesanti un aizraujoši un labi pavadījām kopā laiku. Un tad viņš man arī par tiem dzejolīšiem tur parādīja, kā viņus rakstīt, un tad man pirmie dzejoļi ir tieši pavadot laiku kopā ar viņu. Mamma Jana Egle. Un to ietekmes jūtu kaut kā mazāk, izņemot, protams, to, ka iznāca tas krājums, un droši vien, ka tajā, ko cilvēki dara telpā, es vairāk domāju par to, ka literatūra ir tas, ko cilvēki dara, un varbūt, ka es arī par to varu, nu, interesēties kaut kādā ziņā. Es sāku rakstīt tā pa kluso, neko nerādīju, un arī īpaši neinteresējos tam mammas literārajiem procesam līdzi. Bet mammas ietekme noteikti ir tajā, ka mamma vadīja dzejnieku namiņu ap 2004. 5. 6. gadu, kaut kur tajos laikos. Tā bija tieši jaunajiem autoriem ļoti vēlīga vide, un daudz foršu cilvēku tur gāja, un tajos gados, protams, kad tev ir 14-15 gadi, tad vairāk interesē tā sabiedrība nekā visu tā rakstīšana, un ja es varu tik tajā sabiedrībā rakstot, es varu arī pacensties kaut ko uzrakstīt. Protams, ne tikai, jo, nu, tas dzejas rakstīšanas kaut kāda tā sēkla jau bija iesēta, bet nu jā, kaut kāda motivācija, ka man gribas uzturēties tajā sabiedrībā. To vadīja mamma, un tam noteikti bija ļoti liela nozīme.
Kā mamma reaģēja uz šo krājumu, jo viņi jau, lai gan ir rakstījis dzeju, tomēr mēs viņu vairāk un kā saka, atpazīstam un novērtējam kā prozas rakstniece, un viņi jau ir daudz asāka savos tekstos.
Prozā, jā. Es domāju, ka dzejā es esmu daudz asāka, jo man šķiet, ka viņi arī balansē to prozas skaudrumu ar to savu dzeju. Un dzeja ir liriska un maiga pārsvarā. Pat arī tad, kad ir tās tēmas, par kurām viņa raksta arī dzejā, tādas smagākas. Ja prozā šķiet dažkārt, ka viņa viņus vēl mazliet dramatizē un vēl padara grūtākas, tad man liekas, ka dzejā viņa tieši dara pretējo. Ja skatās tā, tad es droši vien esmu kaut kur pa vidu saviem dzejoņiem.
Dzejas dienu laiks.
Tad, kad jūs ikdienā iepazīstaties ar cilvēkiem, kā jūs sevi piesakāt?
Nu, mana pati primārā lieta, ko es saku, laikam ir par to, ka es esmu auklīta. Jo es ikdienā sevi visvairāk identificēju ar to sociālo lomu. Bet man uz to jautājumu vienmēr ir ļoti grūti atbildēt. Tāpēc tas parasti man samulsina, un es tāpat neko neatbildu kā tā.
Jā, bet jūs esat bezgala radošs cilvēks.
Varbūt, jā, droši vien. Nu jā, tas tāds jautājums par to sevis redzējumu, un mans sevis redzējums ir ļoti tāds daudzšķautņains un mainās ļoti viegli. Nu, tā kā vienā mirklī uz sevi skatoties no dažādām pusēm, es it kā redzu tā kā kaut kādus piecus variantus uzreiz, un man ir ļoti grūti pateikt to kodolu, kas es esmu vai ko es daru vai jebkādu formulēt vienā veselā. Un droši vien tāpēc to dzējos rakstu, lai es varu visas tās versijas pierakstīt.
Bet jums jau taču ikdienā ir līdzās gan literatūra, gan mūzika.
Nu, mūzika caur ģimeni, jā. Un vīrs bunkas spēlē.
Lasot jūsu dzējoļus, man liekas, ka diezgan daudz jūs domājat un mēģinat saprast to, kāpēc jums patīk būt vientuļai.
Tas noteikti varēja būt tāds jautājums, tad, kad es to rakstīju. Jo lielākā tiesa tekstu ir sarakstīti pirms tiem 10 gadiem. Jā, man liekas, centrālais tas laika posms ir. Un tad noteikti tas man ļoti nodarbināja. Bet tagad es tik vientuļi neesmu, un tagad arī tie teksti mainījušies tajā centrālajā tēmā.
Turpat līdzās ir arī spēja fantastiski parādīt dabas tēlus. raksturot savas sajūtas caur dabas tēliem.
Nu, ja man ir kaut kādas pilktas, spēcīgas emocijas, kuras nesaprot, neatkarīgi vai tā ir balvas saņemšana vai kāds brīdis, kurā notiek kaut kas nepatīkams, ka tajā emocija jūklies, tā kā sajūta to visu vienādi. Un daba man palīdz tā kā izšķirt tās emocijas, kas ir tāds trausli, maigs un līgans, un kas ir atkal tāds stingrs un kokains un stabils, vai arī kas ir tie lielie brakšķi, kas nu, arī mani emocionāli iekšēji lauž. Nu, es to tā kā atpazīstu caur tiem tēliem, jo man bez tiem tēliem ir grūtāk tā kā saprast tieši, kas ir tās emocijas, kuras es jūtu.
Vai varat izstāstīt viena dzejoļa stāstu, kā tas top?
Dažādiem dzejoļiem dažādi stāsti. Agrāk es daudz biežāk it kā tā ilgi staigāju ar dzejoli un par viņu domāju, un tad viņš radās. Bet viens man ir ļoti īpašs teksts. Tas bija Liepājā vēl, man bija kāda 16 gadi, un es biju pie mākslas skolas pēc kino vakara. Un man ir jāpaspēja uz autobusu, bet es domāju, varbūt tieši ar kājām bija kāds gabaliņš, ko iet līdz mūsu mājām no turienes. Un man pēkšņi sāk nākt tās rindas. Un nav kur pierakstīt, un telefons ir izlādējies, arī lietas un tā. Un es jūtos, ka man tā kā jāpaspēja, bet tad es to autobusu jau esmu nokavējusi. Un es tā kā steidzīgi eju, bet nu, tur kādi 5 km, tā kā nav tā pavisam aizskriet līdz mājām un pierakstīt. Un kamēr es eju, man pa ceļam ir vēl kaut kāds redzējums un notikums un vēl kaut kāds, un man viņš tā kā uzreiz iet iekšā tajā dzejolī, un es beigās tā kā iesperos mājās fiksi to pierakstīt, un tā man ir bijis tikai vienu reizi dzīvē. Nu jā, to es vienmēr tā ļoti, ļoti spilgt atceros tieši vizuāli, kā es steidzos, un beigās man ir pat vesels dzejolis, nevis vienkārši rinda, ko pierakstīt, kā bija pašā sākumā. Es esmu tāda, ka gaidu pat tad, kad pēdējais autobus solās tikt nokavēts. Mani sniega puteņi apmaldījušies klīst pāri ielām, namiem un telefonu būdiņām, no kurām nekad neviens nav mēģinājis sazvanīt tevi. Manas kājas ir slapjas, tu vēl joprojām kaunies, vēl cenšos uzminēt, kāpēc un ko es gaidu. Tavā mugurā skatos kā mērķī, tava mugura manī tāpat. Mēs runājam tik klusi, lai tu nedzirdētu. Esam vienojušās, taču viņa nezina, ka arī vienvirziena ielas šķērsojot, es skatos uz abām pusēm. Pilnīgi citādāks stāsts, bet arī man mīļš stāsts tam lielajam garajam divu daļu tekstam. Šis gandrīz vai poēma, tas arī man ir īpaši stāsts tieši ar to pārdzīvojumu. Es atceros to psiholoģisko stāvokli kaut kādu, kurā es biju rakstot viņu, kas vakarā piesēdos tā kā rakstīt un grūti izstāstīt to sajūtu, it kā ka izmainās tas skatījums, it kā vairs neredz visu to telpu apkārt un tikai iekšā tajā dzejolī, kurš ir pavisam tuvu kaut kur 15-20 cm attālumā tā kā no redzes, kurā tu viņu skaties, un tā es viņu rakstīju, un vienā brīdī es viņu pabeidzu, un tā sajūtos, ā, kāds nogurums, un tik grūti, un es saprotu, ir 4 no rīta, es neesmu neēdus, nepadzērusies, un tā kā tikai iekšā tajā tekstā. Man ir bijuši līdzīgi stāvokļi uz īsākiem tekstiem, bet nu tā, ka jāpiedzīvo tas viss un jāaiziet cauri, tā tas bija ar šo. Virs galvas virpuļos atrakojušās kājas, spārnu vētrainie vēzieni mani apglabā smilšu un putekļu mutulī. Nozūdu aiz stūra, mēģinot aizbēgt un paslēpties no ieraduma bēgt un slēpties. Steidzos prom, līdz aizelsusies apstājos ievilkt elpu. Tālumā pamanu savas mājas un pēkšņi atceros, ka tur mani gaida. Ceļa priekšā nogulusies veca nīgra upe, kas atgrūdusi visus tiltus, ko uz tās mēģināts būvēt. Pavasaris norāvis bālo ādu, miesa viļņojas dzidra un ievainojam. Dievs mani pāri nevedīs, viņš pazīst, zina, ka man vajag visu pašai. Smagiem soļiem iebrienu stindzinošajā upes ķermenī. Dzelmēt rūdošie koku zari un ūdens zāles iekrampējas kājās ap potītēm, pūloties noturēt krastā. Ieņem zemūdens formu, nogaidu, apmānu un mani atlaiž. Gultne ir izklāta ar mīkstiem saistaudiem. Es tos glāstu slīdot uz dzelmas centru, kur sataust upes sirdi. Mehāniski un augstasinīgi ieraujot manu dzīvību sevī, tā piebriest un tās ritms modina plēsīgus viļņus, kas rēcot uzšaujas debesīs un mākoņus saroj driskās. Saule kā apsūdzot lēni griež seju pret upi, kas izbīlī tūlīt pierimst. Vienīgi sīksīgas ūdeņu cirtas vēl trīsuļo, saules atspulgu sadalot vizošās lauskās. Izmanīgi un klusi mans gars kāpi no dzīlēm, nemanīts izslīd no tramdītās upes pavirsā tvērienu, lavās nekam nepieskaroties. Tad piepeši pārāk brīvs un apstulbis valstās šurpa turpa virs ūdens, pareizā virziena neatrodot. Tikmēr ķermenis dzīlēs vēršas par gaļīgu tējas lapu, kas straumē plivinoties iekrāso ūdeni tumši rudu, bet šajā pilsētā neviens nestrēbi karsta, tāpēc upe atdziestot apvelkas ar plānu plēvīti, bet ar to pietiek. Tagad Jēzus var droši slāt pāri, un visi, kas nenoraustās viņam sekot, šī upe nevienu vairs nepaņēms. Gars izmocīts nu pat pakrīt krastā, un ielūkodamies jau netālo māju logos atgūst spēkus. Nāk atpūtnieki un pārklājam deķi, uzsēžas virsū, ir pienācis laiks doties tālāk. Kamēr es slēpos un bēgu, mājās no plauktiem izvēlušās visas grāmatas. Istabas vidū tās veido kalnus un labirintus, kaķi pavisam plakaniem sāniem tajos meldās saucot pēc manis. Pat tagad, kad esmu atgriezusies, viņi sajūt tikai neskaidru klātbūtni, turpinu meklēt. Kaimiņi izvākušies, nespējot tajā visā vairs klausīties. Tukšie dzīvokļi kopīgā noliegumā rīs skaņas un tās atbalso uzturot samākslotu dzīvību. Istabas stūrī vīrietis no grāmatas paceļ acis. Apsveicinās, bet neiztaujā.
Tas dzīvoja krājums ir atspulga balss. Atspulgs man tā kā prasās pēc ūdens vai pēc spoguļa. Savukārt jūs to piedāvājat kā skaņu.
Vai tiešām?
Klausoties tagad to dzejoli, man tas tā ienāca prātā.
Nu jā, šajā grāmatā atspulgs droši vien atdzīvojas un sāk dzīvot atsevišķu dzīvi ļoti konkrētos veidos. Jo es nezinu, vai es drīkstu tā kā sabojāt intrigu ar pēdējo dzejoli.
Drīkst.
Jo pašās pēdējās rindās ir tas pirms atspulgs izplēna pieeja to noskūpstīt uz pieres. Es nereizi neesmu dzirdējusi nevienu komentāru, kurā kāds pateiktu skaļi, ka viņš ir sapratis to, ka atspulgu nav iespējams noskūpstīt uz pieres. Un tāpēc man liekas, vai to kāds saprata. Un,
kā neiespējams.
Ne? Jā, nu, ka tas atspulgs vienkārši jau ir kaut kur citur, jau atsevišķi būt. Un attiecīgi, nu jā, tā balss arī tāpēc, ka tā jau ir kaut kāda tāda būtne, kur jau sāk dzīvot bez priekšā stāvošā cilvēka, kurš atspoguļojas, ka viņi jau ir pašpietiekami.
Nē, es tagad aizietu un ūdens virsmai mestu akmentiņus un redzētu, cik varētu iemest. Bet varbūt tad to dzejoli var nolasīt. Jā.
Zinu, ka jāiet tur, kur takas malā uz saules uzkarsētiem akmeņiem var redzēt lodājam ķirzakas ar pavisam jaunu zeltainu ādu. Dodos un pavisam drīz pamanu koka māju ar salmu jumtu, kas mani gaida atplastiem logiem kā acīm, kā rokām. Kāpju pār slieksni, ko esmu gribējusi pārkāpt gadsimtiem ilgi. Apsēžos pie galda, kas pārklāts ar linu. Arī svečs turis atrodas tajā vietā, kur to atstāju. Pieceļos aizveru logus un mirkli uzmetot sev skatienu spogulī. Redzu izbīlī sagumušu meiteni, kura plecos uzmetusi mēteli ar 100 kabatām. Pirms atspulgs izplēnt, pieeja to noskūpstīt uz pieres.
Paldies Liepai Rūcei, atspūga balss. Dzejoļu krājums Pētergaila izdotais, kas saņēma šogad domu zīmes atzinību. Es Liega Piešiņa saku paldies Liepai un rīt runāsim par čaku.
Dzejas dienu laiks.